Je Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Vojtosavić, a mi imamo veliko zadovoljstvo da možemo da pozdravimo Danijelu Vanušić. Dobar dan, Danijela. Danijela je kustoskinja zbirke za arhitekturu i urbanizam u Muzeju grada Beograda.
I Danicu Jović-Prodanović, ona je direktorka Muzeja grada Beograda, arhitektica, ja kažem, ili arhitektinja. Kako se to kod nas kaže, tema je arhitektura, u stvari arhitekta Konstantin Jovanović, izložba koja je u toku u Konaku u Knjegini Ljubici.
Ima jedan dodatak, kaže arhitekta velikog formata, i to se ne bi reklo ako potražite recimo nekakve filmove koji bi eventualno ispratili život ovog velikog čoveka koji je zadužio Beograd i Srbiju jako. Tih filmova nema, nema filmova o mnogim velikim ljudima. I za početak ja sam napisao svoj scenarijo
kako bi taj
film mogao da počne. Dakle, Cirih 1916. Zima, mart mesec, noć, ulice su gotovo prazne. Retki su parkirani automobili, još ređi oni koji prolazeći brekću. Ostaci vlažnog snega škripe pod nogama muškarca koji promiče starim delom grada. On je krupan, 60 i nešto godina, u crnom kaputu, sa šeširom ispod kojeg proviruju ogromni sedi bakenbardi bafi. Hod mu je i pored snega siguran, zna gde ide. Zalazi u Krivudavu Spiegelgasse i prolazi pored kabarea Rudolfa von Labana u broju 1. Iznenadi ga natpis na plakatu Kabare Voltaire. Zastaje i čini se da se premišlja da li da uđe ili ne. No neko iznutra otvara vrata kabarea i odozdo pokulja dim. Čuje se larma, vriska, muzika, kao da se orkestar tek uvežbava. Iz kabarea, teturavo, izlazi nekoliko mladića, glasni su, smeju se. Jedan neprekidno uzvikuje, gađi beribimba, gađi beribimba. Drugi mu uzvraća, da, 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 da. Prolaznik iznenađeno pogleda ovog drugog, kao da je razumeo njegove uzvike. Pomalo ustukne i nastavi dalje svojim putem, ulicom Spiegelgasse. Neće preći ni 50 metara kad izbroja 12, izleti sredovečni muškarac i sudari se s njim. Bio je ćelav sa bradicom i mrmljao je nešto na ruskom. Pogledaše se, izviniše jedan drugome i nastaviše svako svojim putem. Evropom je tada besneo veliki rat. Konstantina Jovanović, arhitekta, od 1915. živeo je u Cirihu. Tu će biti i sahranjen 23. U Cirihu 5. februara 1916. dadaisti osnivaju Cabaret Voltaire, u Spiegelgasse broj 1, a nekoliko kuća dalje, u broju 12, živeo je tada Vladimir Ilić Lenin. Dakle, ako bi ovako počeo taj film o Konstantinu Jovanoviću, mislim da bi se na samom početku susrela tri sveta. Jedan je bio na zalasku, svet ili to vreme Konstantina Jovanovića bilo je pri kraju. Jedan svet je bio na samom svom početku, to je onaj svet koji će se inaugurisati 1917. godine u Rusiji, svet Vladimira Ilića Lenjina. Treći svet je nekako stalno tu prisutan, to je taj jedan, recimo, odnos otpora prema onome kako svet izgleda. Tada su ti dadaisti u Cirihu, u kabareu Voltaire, pre svega reagovali na krvavi rat koji je besteo oko Švajcarske.
Danijela, da li ćete snimati film možda o Konstantinu Jovanoviću?
Pa posle ovakvog uvoda volila bih ja da vidim film. Tako.
Kada sam razgovarala sa vama dvema na otvaranju izložbe, onda sam ja pitala, dobro, zašto Konstantin Jovanović? I Danica mi je odgovorila da je u stvari Danijela sama sebi postavila pitanje da u stvari stalno se pominje Konstantin Jovanović, a mi u stvari ne znamo ništa o njemu. Pa Danijela, koliko ste saznali o njemu?
Pa kad ne znate ništa, mnogo smo saznali, zaista. Naime, o Konstantinu Jovanoviću uglavnom se zna o njegovim delima, o arhitekturi, koja je vezana za našu sredinu i nešto delimično za Bugarsku i Rumuniju, ali o životu i o Konstantinu Jovanoviću, da kažemo lično, nešto prisnije, nije se zaista znalo ništa. Da li taj period kada obrađuju historiografi prosto ne zanima ih ličnost, čovek, ili su da sada savremena stremljenja u historiografiji okrenula se tom privatnom životu, pa je to možda donekle uticalo da mene uvijek zanima da li je bio oženjen, gde je živeo, kako, šta je radio, ko je taj čovek. I onda noša na tim pitanjima, naravno, kada smo pristupili radu na toj temi, krenuli smo prvo da tražimo odgovore na njih, a onda je tu došlo se do još dosta odgovora. Nikada dovoljno verujem da jedan život ne može da se sagleda, ali smo ga prilično onako, da kažem, otkrili ili pojasnili, upoznali bolje.
Svi znamo da je bio sin Anastasa Jovanovića.
Da.
I da je gradio u neorenesansnom stilu i tu se negde otprilike priča o njemu da nije živeo kod nas, to je da nije živeo u Beogradu, ni u Srbiji, ni u tadašnjoj Jugoslaviji, ima nekoliko tih značenja, to je zvanja tih država. Živeo je u inostranstvu neprekidno, a negde provlači se ta priča o vezanosti za Beograd, za Srbiju, reč patriotizam, koja je onda imala drugo značenje nego što ima danas.
Pa sam, da, reč patriotizam, termin patriotizam je prilično složen i mislim da sada mu se pristupa baš sa puno strana, da kažem, da se više to ne podrazumeva da li ste imali aktivno vojno učešće, već patriotizam zaista sada postaje, dobija, da kažem, to šire značenje. Konstantin Jovanović kao patriota mislim da je upravo ovim istraživanjima prvi put, da kažemo, izašao na svetlost dana. Jer zaista mi volimo, znači, uopšte svi, kada imamo neke ljude od značaja, pa njihovo poreklo kada je vezano za ovu sredinu, da ga vezujemo i za našu sredinu i da govorimo, eto, on je, ne znam, bio patriot ili osjećao se Srbinom. Ali nekada je neophodno da vi dobijete i potvrdu toga. Znači, ne samo što je on gradio u Beogradu time što su ga poručioci odavde angažovali, već je Konstantin Jovanović u tim poznim godinama svoga života za vreme Prvog svetskog rata, da kažemo, preuzeo tu jednu patriotsku delatnost, sarađivao se svojom sestrom, pomagao je ranjenicima, vojnicima, izbeglicama koji su dolazili u Cirih, davao i novčane priloge, ali i pisao je dnevnik svoj i vodio je te beleške o ratnim stradanjima ljudi i pisao je memoare, što sve danas spada pod patriotsku delatnost. Sve ono što ostavljate, znači, pokolenjima da se tiče istorije i kulture jednog naroda jeste patriotska delatnost. A na prvo mesto i to da je Konstantin Jovanović govorio srpski jezik i pisao ćirilicom, i pisao je srpski, a da nije živao u našoj sredini nikada i da se nije ni obrazovao u Beogradu, takođe to potvrđuje.
Vi ste te njegove zapise, jeli, koje možemo da vidimo na samoj izložbi, to ste pretočili u knjigu koja se zove Razne uspomene, kako je on naslovio to, ali ste vi morali da dodate nešto i to je vrlo interesantno. Ispod toga piše Konstantina A. Jovanovića na vladare Srbije i Crne Gore 19. veka. Dakle, pretpostavljam da ste i vi pomalo bili razočarani kad ste prvi put te rukopise počeli da čitate. Zašto Konstantin A. Jovanović ništa ne govori o samome sebi? Da. Govori o vladarima, o važnim ljudima, o ocu i tako dalje, o sebi gotovo ništa, tako da tu ne možete da saznate te detalje, zašto se oženio, kad se oženio, zašto se razveo, da li se razveo, nije i tako dalje.
Da, da. Pa tako i krenulo kada smo, međutim, da kažem, materijalom koji se čuva u zbirci, koji je većinom na nemačkom jeziku i to je rukopis, i onda ste prilično onako vezani pred njim, našli tu svesku koja je pisana ćirilicom na srpskom, to je bilo onako otkrovenje, još razne uspomene i bili smo uvereni da će sada, ne znam, šta sa tih stranica da izađe na videlo i da se sazna upravo to što ste pomenuli o životu Konstantina Jovanovića. Međutim, naprotiv, mi smo se onako stvarno bili posle prvog čitanja razočarani. I ja sam bila razočarana i ljudi koji su nam sarađivali. Ovo je bilo pa te ovde Konstantin i njegov život. Ali onda smo ubrzo počeli da se onako divimo i to što je ostalo i shvatili smo i značaj toga i da bi to trebalo publikovati. Naravno, podnaslov jeste nastao upravo zato da drugi ne bi, čitaoci u stvari, ne bi došli, da kažemo, u isto pitanje, u zabludu možda da očekuju Konstantina Jovanovića, a da dobiju nešto drugo, ali daleko od toga da posle nismo bili baš srećni i zadovoljni.
Ima tu nekih vrlo važnih novih stvari, predlažem da to ostavimo za kraj, to je, recimo, radi se o pesmi Mihajla Obrenovića Što se bore misli moje, pa ćemo i čuti jednu instrumentalnu verziju na samom kraju, tada ćemo i reći, dakle, do kojih zaključaka se može doći nakon čitanja ove knjige Konstantina Jovanovića. Nego evo Danicu Prodanović da uključim u ovaj razgovor. Dakle, Konstantina Jovanović kao jedna paradigma, koja je možda izgubljena za našu kulturu, možda uopšte za svetske kulture, drugačije je bio 19. vek od onoga što će biti 20. i tako dalje. Malo je, recimo, preakademizovan taj lik ili model intelektualca 19. veka, ali koliko je ova izložba u Muzeju grada, kojem inače obeležavate 110 godina postojanja Muzeja grada Beograda, koliko je ona značajna u tom nekom smislu obnove ili prisjećanja na nekakve intelektualne paradigme koje su postojale, koje bi možda u nekom smislu mogle da budu rekonstruisane i danas u realnosti, mislim?
Pa, da li bi mogle da budu rekonstruisane danas u realnosti ili ne, to je, da kažem, zaista pitanje, ali mislim da ova izložba, pored toga, naravno, ja sam arhitekta i kao arhitekta je, naravno, prvenstveno gledam i mislim da kada govorimo o izložbi Konstantina Jovanovića ne možemo ni da drugačije gledamo nego pre svega kroz arhitekturu i kroz te značajne objekte koji su na neki način i definisali sam centar grada. Ali ako ostavimo po strani taj uobičajeni način posmatranja njegovog dela, koji je već naravno veoma veliki broj puta i obrađivano i prikazivano na izložbama, ono što mislim da je važno baš i što se kroz ovu izložbu vidi, to je taj jedan trenutak upravo formiranja te naše, da kažem, mlade države, koja je takođe imala potrebu da formira svoju intelektualnu elitu, da formira svoju elitu koja će je voditi i u ovoj knjizi i uopšte u mnogim knjigama koje su pisane na tu temu. Time se posebno bavila Ljubinka Trgovčević, govori se o planiranju elite i o tome kako je nastajao taj jedan, da kažem, dosta tanak sloj u to vreme, ljudi koji će voditi zemlju, koji su se obrazovali na strani, jer ovde naravno u tom trenutku nisu postojale ni visoke škole, ni univerziteti, neki od njih su odlazili iz Srbije, neki su, kao što je Konstantin, bio rođeni, mada manjem broju, u inostranstvu. I mislim da je to taj trenutak kada je postojala, da kažem, jedna ozbiljna svest o značaju obrazovanja i o tome da samo vrlo dobro obrazovani ljudi mogu da budu oni koji će dalje zemlju voditi. I mislim da u tom smislu bi ova izložba mogla da bude, kako kažem, tema za neki poseban razgovor i u, da kažem, možda jeziku savremene muzeologije, nešto što je kritički muzej koji bi mogao da postavi neka pitanja gde je naše obrazovanje sada, kakav je nivo našeg obrazovanja, ko su ljudi koji sada vode našu zemlju, kakvo obrazovanje imaju, gde su se školovali i tako dalje. Mislim, meni je, na primjer, to zanimljivo ako stavimo sa strane ono što je sama arhitektura i ti neki emblematični objekti Narodne banke i reznam tih Spasićeve zadužbine i tako dalje.
Ja sam radila nekakvu analizu uporedno tih velikih arhitekata koji su na početku ovog veka živeli, koji su na neki način inklinirali da li Beču, da li Nemačkoj, pa sada Zemperov ili Zemperov đak je bio i Otto Wagner, koji je čuveni arhitekta bečki, koji je napravio, pa ajde da samo pomene, zgrada poštanske štedionice u Beču. I recimo, on razvija misao Zemperovu o racionalizmu u arhitekturi i ide ka funkcionalizmu. Naš Konstantin Jovanović, koji je takođe bio Zemperov đak, ide na jednu drugu stvar. Njega fascinira neorenesansa i na taj način obeležava zgrade koje gradi u Beogradu, recimo. Oni su negde bili malo obojice, i Otto Wagner i Konstantin Jovanović su bili stariji nešto malo od Jožeta Plečnika, koji je, to su 20. godine razlike, ali su oni u stvari hvatali negde generacijski, oni su se poklapali ili su bili savremenici čak i u graditeljskom onom delu. Pa Adolf Loos, koji je radio jako mnogo po Beču, pa Hugo Erli, hrvatski arhitekta i jevrijskog porekla, koji je gradio i kod nas čuvenu banku Jugoslovenske štedionice, koja je u stvari sa druge strane ili vrlo blizu tim, u stvari dijagonalno je od Narodne banke. Znači, negde u vreme kada Konstantin Jovanović radi beogradske objekte u neorenesansi ili kad na neki način formira to staro jezgro grada, negde u to vreme ili 10-20 godina posle se i mnogi veliki gradovi što u Zagreb, Ljubljana, ali i Beč dograđuju, ako izuzmemo. Tako da mi se čini da to mesto Konstantina Jovanovića je dosta važno kada se malo šire pogleda ta evropska, srednjeevropska, rekla bih, arhitektura. I kada ste, Danijela, tu vrstu, ipak ste proučavali onaj deo njegovog građenja. Gde ste ga, kako ste to smestili, šta ste tu pronašli i taj njegov odnos sa svojim Zemperom, učiteljem. Mi smo ga uvijek izgovarali Semper, tako da sad je nova transkripcija Zemper, pa je možda malo jeste, meni teže da je ono...
Pa jesno, mislim što se tiče Zempera ili Sempera, tačno tako, u literaturi i sad skorije, čak nebitno kad izlazi, se pominju oba imena, i Semper i Zemper. Pravilnije da jeste Zemper, da se čita, da se transkribuje čita kao Zemper. Konstantin Jovanović radi u isto vreme kada je Jovan Ilkić. On znači ne upisuje likovnu akademiju na kojoj se u Beču, na kojoj se izučava arhitektura, nego odlazi u Cirih. A Ciriška, iako politehnička škola tadašnja, koja je trogodišnja, ali zahvaljujući Zemperu koji se izborio nekako da je promeni, pošto je on bio direktor te škole, tako da je on dosta uticao na to da je promeni, da ne bude ono suvo tehnička škola za graditelje, već da postanu arhitekti koje... Mislim, nije uspeo da produži školovanje, ali uspeo nekako da im uvede više tih predmeta iz istorije umetnosti, likovnih predmeta. Znači, on se tamo obrazuje, živi u Beču, gleda rekonstrukciju Ringstrasse, jer kad kreće rekonstrukcija Ringstrasse, Konstantin je dečak od nekih 10 godina. A Anastas Jovanović ide i fotografiše rušenje Beča, podizanje novih tih građevina.
U stvari, znači, novi urbanizam Beča.
Novi urbanizam, tako da ja imam utisak nekako da je on od malena bio uključen, možda čak negde tako slobodno da zaključen, nesno i predodređen da bude arhitekta, mislim, jedan tako važan poziv da odabere. Jovan Ilkić, recimo, je čovek, znači, koji radi, koji je savremenik Konstantinov, ali koji se obrazuje kod Teofila Hanzena. Teofil Hanzen je direktor likovne akademije i predaje im arhitekturu, tako da ti uticaji iz Beča, tada aktuelni, dolaze u srpsku sredinu upravo preko studenata, učenika, između oslog Konstantina Jovanovića i Jovana Ilkića. I kada se Konstantin Jovanović posmatra tako šire, da kažem, oni svi u principu vrlo slično i rade. Tek će generacije posle njih, nekih 10 godina kasnije obrazovani kao Andra Stevanović i ostali, početi da primenjuju, ali najviše u dekoraciji, te elemente, da kažem, novih stilova, secesije i drugih stilova koji se javljaju u arhitekturi. Ali akademizam u prostornom rešenju ostaje dominantan.
Kod nas.
Ja bih da se prisetimo, otprilike ne možemo se individualno lično setiti toga, ali znamo kako je Beograd izgledao tih godina. Dakle, Emilijan Josimović, koji je radio taj urbanistički plan za Beograd, on je negde napisao Evropa u kasabi. To je otprilike neka sintagma koja bi mogla da stoji za to vreme. Tada još nisu, čini mi se, bili ni poznati termini multikulturalizam i tako dalje. Sve te građevine su uglavnom rušene, koje su nasleđene iz vremena turske carevine. Dakle, tako da se prema njima zauzimao jedan stav koji iz današnjeg ugla gledano nije dobar. Ali, dakle, Beograd je nastojao da postane evropska prestonica. I sad, ovo što je Snežana pitala, da li je u Beogradu tamo negde u drugoj polovini 19. veka, da li je Otto Wagner bio moguć, da li je Adolf Loos bio moguć, ili se moralo vratiti na nekakav, ako je reč o Ilkiću, na nekakav klasicizam, neoklasicizam, ili neorenesansu, ako je reč o Konstantinu A. Jovanoviću. Na šta mislim? Da li je Beograd zahtevao, dakle, upravo zgrade kakve su tu nicale, bez obzira što su one na neki način pase bile, ako gledate evropsku arhitekturu tog vremena?
Pa, koliko je bilo moguće? Mislim, opet zavisi od pera. Možda već pred kraj veka je i bilo moguće da postoje nešto kao Otto Wagner, ali da nije možda bilo sluha, nije bilo poručioca za to, jer upravo poručioci su određivali na neki način i taj ukus koji je ovde dominirao. Za oficijalne, znači državne građevine, nije bilo moguće, ali već za privatne građevine, privatni poručioci su se ugledali, znači, na zapadnoevropske uzore i verovatno da jeste bilo moguće, ali očigledno ta dominantna klima ipak bila usmjerena, da kažem, u tom momentu ipak tradicionalnim nego avangardnim pokretima.
Da, zapravo pitanje na koje ja uopšte ne znam odgovora, dugo mislim o tome. Koliko jedan grad mora da popuni praznine u svojoj istoriji ako hoće da bude evropski grad? Beograd je sprečen u tome da ima renesansnu arhitekturu iz vremena renesanse, pa posle toga recimo manerističku, baroknu i tako dalje.
Ali on nije ni bio da bude renesansni po prirodi
ali
lokacije.
Ali da li, ako jednog trenutka tamo negde u 19. veku Beograd postaje evropski grad, da li on mora da ima, dakle, sve te istorijske
faze
stilove,
koje preskočio. Pa šta znam, mislim da ne. Ja mislim da kada je jedna sredina mala, da kažemo, ili da kažemo kulturno skrajnuta na neki način, na margini, da se ona okreće onome što je dominantno. Jer koliko god su postali ti novi avangardni pokreti, oni su zaista bili novi avangardni. I tad se gradilo, cela Ringstrasse je građena u istoricističkim stilovima. I to je 1870. Završavalo se 1890. Istoricizam je bio jak. Otto Wagner jeste Zemperov učenik, ali će on tek tamo da od početka sledećeg veka da se okrene protiv. Oni kažu za tu izgradnju Ringstrasse, Šorske obično navodi kako su sinovi ustali protiv očeva, protiv porekla svojih očeva. Tako da istoricizam je dosta dugo bio jak. Ja mislim da on, ta njegova dominacija tog momenta je u stvari uslovila da on kod nas bude takođe dominantan i jedini izbor. Kako da vam kažem, sredina koja nije imala možda, nije imala tu kulturnu pozadinu i istorijsku, nije mogla da se tako lako prikloni tim novinama koji su bili avangarda i za samo mesto gde su nastali. Već su gledali ono što bi se reklo pouzdano, dominantno, i kad prođete Ringstrasom, to je sve istoricizam, sve te velike građane, sve te istoricizam.
A kako Danice to izgleda iz ugla? Pa sada kad nekoga ko je u muzeju, a sam strogi centar Beograda gde je u stvari Konstantin gradio, pa pogotovo sada ako gledamo taj kraj pri Knez Mihajlovoj i negde pri Kalemegdanu, tu imamo, čini mi se, u jednom bloku otprilike istoriju arhitekture 20. veka.
Pa jeste, ali ja mislim da ovo što je Danijela rekla, da to jeste nekako činjenica. Mislim, mi smo uvek kao sredina, zahvaljujući mestu i istoriji koja nam je sudbina, u tom smislu bili negde na obodu, da kažem, Evrope, sa tim uticama i orijenta i sa mnogo tog nekog osmanskog nasljeđa koga sada nema, tako da verujem da ta kasaba koja je u jednom trenutku poželjela da postane i postala evropski grad, prvo imala je vrlo kratak period da se to desi, da se i urbanistički i arhitektonski i građevinski nekako ta slika promeni, tako da markiranje grada sa tim nekim velikim građevinama čini mi se da je moralo da ide u pravcu upravo tog nekog klasicizma i tih markantnih velikih građevina koje dominiraju i koje predstavljaju neku, da kažem, snagu i moć i legitimišu tu novu klasu i, da kažem, bogatijeg sveta i obrazovanijeg sveta, da ovo što je takođe Danijela rekla, avangardni stilovi su bili avangardni i s druge strane oni nekako, činjenica je da u toj srednjoj Evropi ka kojoj smo se mi najviše verovatno okretali, te najznačajnije zgrade u gradovima jesu u tim stilovima, a ovi stilovi kao što su secesija su nekako ipak, kažem, malo imaju neku intimniju notu, a Beograd je pre nego što su podignute i time smo se bavili malo i kada smo radili na ovoj izložbi i kada smo gledali mapu grada, zapravo bio grad malih, niskih kuća i ove kuće koje je Konstantin gradio u tom trenutku su predstavljale neke markantne tačke koje su se dosta razlikovale i koje su napravile, da kažem, neka čvorišta u samom tom centru grada. Nama se, naravno, ni današnji centar i Knez Mihajlova nisu to neke izuzetno visoke zgrade, ali s druge strane u vreme kada Konstantin gradi, to su uglavnom prizemne kuće i grad potpuno menja svoju fizionomiju. Čak i na jednoj od ovih fotografija koja je, da kažem, jedna od centralnih fotografija na izložbi, da se vidi taj pogled na Beograd iz vazduha, iz aviona, gde se vide i brojne sada zgrade koje su nam ovako, da kažem, uobičajene u fazi izgradnje. Vidi se zapravo kako je taj grad bio, uslovno rečeno, mali, kako je nastajao. Tako da mislim da za te, da kažem, avangardne stilove je možda bilo malo rano i da je Mislim, čak neki elementi secesije se vide i na nekim od Jovanovićevih zgrada, na primjer na ovoj Mitićevoj robnoj kući, tu imamo nekih, ali oni su dekorativni na izlozima, na tim gvozdenim profilima i tako dalje, ali to su dekorativni i mislim da je generalno kod nas secesija pre svega se možda na nekoliko objekata prisutna na nivou, da kažem, fasadne
amblema,
dekoracije.
Amblema, da, na to. A koliko ste imali mogućnosti da nađete materijal? Srećem, čini mi se, zato što je bio sin Anastase Jovanovića, znači našeg fotografa prvog, fotografija nije nedostajalo, bar koliko se mogla naći iz tog vremena.
Pa i nije baš tako. Nije, zaista nije. Nekako taj fond Konstantin Jovanović u stvari čine, kako mi to kažemo, stručne arhivalije. To su u stvari dokumenta i to nešto više arhivska građa u smislu pisama i različitih tako nekih svedočanstva, zapisa, da stavimo na stranu naravno planove njegovih projekte. Fotografije su uglavnom iz tog ranog perioda njegovog dečaštva, nešto malo ima kasnije, onako kao jednog zrelog arhitekte, i to su uglavnom oficijalne fotografije, karakteristične za to vrijeme.
Znači, nema neformalnih uopšte, to se skoro ne...
Javljaju se jako kasno i to je sreće, meni recimo to baš bilo zanimljivo. One nisu baš dobro kvalitete, tamne su, ali mi smo ih nešto uvećali pa smo ih izložili na izložbi, te porodične fotografije. Jer to je karakteristično za 19. vek, da kažemo, ako se uopšte može povući jasna granica između privatnog i javnog života, ali privatan je privatan. Vi toga nemate. Vi nemate čak u tim porodičnim albumima sačuvanim iz tog perioda uopšte fotografije tako neformalne kao što su, ne znam, proslave rođendana, slavlje. To se sigurno dešavalo i to se vjerojatno i fotografisalo. Ne, vi imate sve oficijalno. Ako je i venčanje, vi imate ono oficijalno gde su svi prisutni, pa mislim, jedni pored drugih, znači svi prisutni gosti.
Počeli su se, nacrtali su se za venčanje i gotovo. Da.
Ili imate one iz ateljeja, znači klasično zna se ili stoji u sto ili sedi pored stola. Znači tačno se znala ta neka ikonografija, mislim, kako se koristi, a kasnije nastaju te, da kažem, neformalne. Meni je negde bilo žao kada smo radili i kada shvatila koliko je Konstantin putovao i koliko putovanje obeležavaju njegov život i ličnost, da mi nemamo ni jednu sačuvanu fotografiju sa puta. To je nemoguće da se im fotografa i sam član fotografskih udruženja ne fotografiše na putu. A recimo imamo iz 905. zapise gde je putovao. Imamo
šta se desilo s tim?
Pa nisu sačuvani, to je definitivno. Sačuvani su njegovi akvareli i crteži koji su nam super, ili da kažemo, dragocena nadoknada za to. Ali Katarina Jovanović, sestra Konstantinova, ona je bila 20 godina mlađa od Konstantina i 9 godina starija od trećeg Anastasovog deteta, njihovog brata Jovana. Ali je nekako nadživela oba svoje brata i ona je ostala da živi u Cirihu. Posle 45. njima je dosta toga oduzeto i njihova kuća ovde i imanje, jer oni su bili prilično imućna porodica, imali su dosta nekretnina u Beogradu. Moguće da je negde možda neki deo straha ili nešto što se vremenom izgubilo uticalo na to da mi ništa od tih porodičnih, privatnih fotografija gotovo ne možemo baš kažemo ništa, nemamo sačuvano.
Ja sam zaboravio, možda sam ranije i video tu glavu Katarine Jovanović koju je radio Enrico Paci u Mermeru. Dakle, to je za mene bilo veliko iznenađenje. Enrico Paci, koji je inače tvorac spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike, bilo je raznih priča da je čak okončao svoj život zbog nekakve afere u vezi sa tim spomenikom koje nisu tačne. On će čovjek umreti u relativno visokoj starosti. Dakle, on je bio prijatelj same porodice. Vjerovatno su Jovanovići uticali na to da on dobije taj posao na Trgu Republike.
Vrlo, vrlo verovatno. Naime, istraživači...
Odnosno, tada se nije zvao Trg Republike.
Da. Da. Istraživači koji su se bavili spomenikom kneza Mihajla, inače, kao i mnogo toga kod nas, i to je dugo trajalo i bilo je mnogo konkursa i neki su bili usvojeni pa se kasnije odustajalo. Ovo rešenje koje je danas izvedeno i njegov autor Enrico Paci, pretpostavlja se, Anastas je u to vrijeme bio živi dosta, da kažem, i dalje društveno moćan čovjek. Inače, Anastas je jako obrazovan čovjek i likovno i uopšte je obrazovan i dosta je uticao, da kažemo, na formiranje tih likovnih predstava Obrenovića. Pretpostavlja se da je on tada i uticao da dođe posredovo, bolje rečeno, da Enrico Paci dođe u Beograd i da dobijemo evo ovaj spomenik koji danas, to jest da knez Mihajlo dobije da. Jedan ovakav spomenik. To su bile uglavnom, vi kada radite, tako izgleda nestvarno, ali je tačno, nema ništa tako konkretno zašto možete da se uhvatite. Uglavnom su to negde zapisi ili se radi na osnovu nekih likovnih sličnosti sa nečim i ostalog. Te naše arhive su zaista loše i dosta toga je i pogubljeno, ipak smo i na nekom ratnom području i dosta toga je stradalo vremenom. Ali eto, čak i u ovoj zbirci za urbanizam u tom fondu ja sam našla taj papir koji opet potvrđuje i autorstvo Konstantina Jovanovića na samom spomeniku kneza Mihajla. Naime, on tu piše da te godine kada znamo da je Enrico Paci došao u Beograd, on piše da on te godine dolazi sa njim. On kaže, Enrico Paci, ja dolazimo preko Mantove, sa, ne znam, Firenze, pa kreću, dolaze za Beograd zajedno i sarađuju. Tako da je verovatno, eto, to je još jedan, da kažem, mali doprinos, ali još da. Jedna činjenica u prilog više tome. Viste, a da. Enrico Paci se družio sa Anastasijom Jovanovićem u Beogradu intenzivno, to se zna, tako da i nastala i ova mala da. Pista.
Vi ste inače napravili jedan filmić promotivni, možda ih ima i više, ali ja znam za jedan filmić koji se može videti na YouTube-u, gde je muzika jako uzbudljiva i interesantna, to traje minut i 42, predlažem da sad to čujemo, a onda će nam Daniela reći otprilike koja je to muzika i ko je radio taj film. Taj filmić o Konstantinu A. Jovanoviću, arhitekti velikog formata koji su ljudi iz Muzeja grada Beograda napravili za ovu izložbu istog imena. Dakle, tu se vide osnovni podaci o samom arhitekti. Govori se otprilike ili može se vidjeti koje kuće glavne sagradio u Beogradu, ali se govori o nečemu što je dosta popularno postalo sada, to su šetnje gradom Beograda. Pre nego što čujemo kako izgledaju te šetnje i šta obično ljudi pitaju, evo Daniela Vanušić, koja je autorka izložbe, reći će nam koja je ovo muzika bila, šta smo to čuli u tom?
Pa ovako, Vojislav Radovanović je inače autor tog filma i on je birao muziku, tako da smo čuli Paul Glotta, The Mystery of Happiness. Ovo je inače muziku on iskoristio za teaser.
Da. To je inače i Danica Jovović Prodanović, direktorka Muzeja grada Beograda. Dakle, to interesovanje je nešto vrlo interesantno i na televiziji može da se vidi kako se ljudi okupljaju, pa šetate sa njima, pretpostavljam Daniela da ide sa tim grupama ljudi, pa govori da. O tim zgradama. Je li se uspeva ući recimo u Narodnu banku? Je li se neka dozvola dobila za to?
Narodna banka je, naravno, saradnji sa Narodnom bankom najbolje može Daniela da govori, ali što se Narodne banke tiče, Narodna banka se zaista zdušno uključila, pomogla i sa izvesnim brojem fotografija i nekih dokumenata i tako dalje. I Narodna banka je otvorena za posetu. Međutim, kao verovatno i sve ustanove ili institucije tog tipa je dosta restriktivna, tako da Narodna banka se može posetiti samo u takozvano radno vreme, što je, da kažem, po našem mišljenju malo nezgodno, jer je to od 8 do 4. I mi sad planiramo zapravo jednu posebnu turu programa koja će uključiti i taj ulazak u Narodnu banku, jer je to nešto, i tu smo se praktično više opredelili za rad sa školama, jer je to trenutak kada, mislim, možete decu da uvedete, svi ljudi koji su inače zaposleni teško da mogu da naprave taj iskorak i da sad jedan
posebno tri sata budu izvan.
Međutim, ove druge ture koje imamo, one su vikendom i one se za sada pokazuju. Prvo imamo ono što je vrlo dobro, veoma mnogo sreće sa vremenom, tako da imamo jednu lepu jesen, i subotom i nedeljom imamo te šetnje od 12 sati koje počinju ispred Muzeja grada u Zmajovinu, jer zapravo jedno od, da kažemo, ako najreprezentativnijih kuća se i nalazi u Zmajovinu, Konstantina Ivanovića se nalazi u Zmajovinu i broj 9, i šetnja tu počinje da bi se onda kroz Knez Mihajlovu, da bi se prošlo kroz Knez Mihajlovu i praktično završilo sa Narodnom bankom, prošlo kroz Parijsku ulicu, i sledeći deo je odlazak na izložbu i vođenje kroz samu izložbu.
Na neki način mi se čini da su te šetnje, a to je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, čini mi se, kod nas počela, u stvari se pokazale kao jako korisne i za Beograđane, jer na taj način u stvari upoznajemo arhitekturu sopstvenog grada, pa sad iz različitih perioda ili sa različitim tematskim, ajde da kažem, sa različitim temama.
Da, svakako. Pa ta praksa šetnji zaista se pokazuje kao vrlo uspešna i postoji veliko interesovanje, i čini mi se da i kada bi se te šetnje organizovale tokom cele godine, da bi uvek bilo ljudi koji bi bili zainteresovani. Čini mi se da je to stvarno veoma, veoma dobro i korisno. Naravno, svi smo mi mali i malo nas je da bismo mogli da se organizujemo da svake subote i nedelje kustosi vode ljude s jedne strane. S druge strane, postoje tu i neki problemi koji su organizacione prirode, što za takve organizovane šetnje vi morate da imate licencirane turističke vodiče, da oni imaju dozvole i tako dalje. Mi se ovako još uvek malo, što bi se reklo, provlačimo i švercujemo, zato što smatramo da se to dešava u okviru neke izložbe, u okviru neke manifestacije koja traja nedelju dana, i zaista do sada stvarno nismo imali nikakvog problema, i ove su šetnje naravno sve besplatne. One su besplatne zato što su finansirane praktično iz fonda nekih izložbi koje su tekuće, iz fonda neke manifestacije. Da bi se one održavale redovno, to bi trebalo nekako i finansirati, odnosno možda bi trebalo ih naplaćivati.
Ali to bi bila, rekla, mislim, čini mi se da bi to bila jedna dosta interesantna, pa i sa saradnjom sa turističkom zajednicom grada, ponuda koja je u stvari kulturna ponuda grada. Pa ne samo za turiste koji dolaze iz inostranstva, nego...
Nego baš i za Beograđane. S druge strane, postoje i određene grupe ljudi i određene grupe turista koje sad sve više dolaze sa nekim određenim, sa namerom i željom da nešto posebno vide, i formirale su se sada već dve ili tri grupe, organizacije na nivou ovaj grada koje se bave takvim stvarima. Tako da mislim da ipak je bilo potrebno, kao i za sve, neko vreme da se malo svi zajedno uhodamo, i ja verujem da će se sa tim šetnjama nastaviti, a mi ćemo ih svakako koristiti kao jednu formu i jedan program koji ćemo gledati uvek kad god možemo da razvijemo. Za sada, evo, pošto ovo baš arhitektonska izložba, one se zaista pokazuju kao vrlo uspešne, i ono što je meni zanimljivo, da je publika koja dolazi na te šetnje različita. Znači, tu ne možete da kažete, znate, obično kada se rade neke analize publike u muzejima, onda kažemo to su, ne znam, žene između 40 i 50 godina i ljudi stariji od 65. E pa nije. Ovde, dakle, dolazi zaista vrlo raznolika publika. Naravno, najmanje ima dece i možda ih ima jedno do dvoje koje roditelji povedu jer ne znaju možda šta će u tom trenutku sa njima, pa oni ovi malo mirniji to odslušaju i očetaju se, ali zapravo tu ima i muški i ženske publike i različitog uzrasta i čini mi se da je publika vrlo zainteresovana i dosta pita, tako da mislim da smo mi vrlo, vrlo zadovoljni tim programom.
Da. Hajde da pretpostavimo neke stvari o kojima Konstantin A. Jovanović nije pisao u tim svojim zabeleškama.
A u šta se nije pisao?
Tu je meni najinteresantniji taj ipak kraj njegovog života ili posljednje 2-3 decenije. Recimo, pitanje, evo to je pitanje za Danijelu, zašto je odabrao od 1915. godine Cirih? On je pre toga došao u Srbiju, došao u Beograd, tu ga je zatekao početak Prvog svjetskog rata, ima nekakvih podataka, jesu li tačni, da je on ipak krenuo sa srpskom vojskom prema Grčkoj i odakle on odlazi u Saint-Gallen, pa posle toga u Cirih, to je veliko pitanje. Ali se može pretpostaviti, ili ja bih možda pretpostavio to, pa možda to nije tačno, zašto se odlučio za Cirih, a ne za Beč, da je u odnosu na Beč, a Beč je njegov rodni grad i tamo je jako dugo živeo i tako dalje, da je u odnosu na Beč bio ljut, u odnosu na Austro-Ugarsku bio ljut, u odnosu na Austriju bio ljut, pa je dakle hteo da se izmakne, otišao. Je li bi moglo to da stoji? Ljut zbog rata?
Da, pazite, vrlo je moguće. Da. Naime, on se nije vratio Beč verovatno zbog rata, otišao u Cirih gde je mirno, ali činjenica kada sam iščitavali te njegove dnevnike, zabeleške, te fragmente, kad god se pominje Beč, njegov dolazak, poslednji po nekoj rekonstrukciji koju sam izvršila, poslednji dolazak u Beč, negde recimo oko 1920. On tu piše sve tehničke stvari. Znači, u redu je, on hvata beleške tehničko, otkazao sam stan, tu i tu firmu sam angažovao da preveze nameštaj iz našeg stana i tako, ali vi nemate ni jedan osvrt prema tom gradu
emocionalno.
Ne postoji. Znači, ne postoji tipa izmenjeno je, porušeno je, prošao. On čak kaže, on kad piše, on kaže, došao sam tu, išao sam dotle, išao sam tim i tim putem. Znači, on navodi, on sigurno tim putem je išao i ranije. On nigde tu nema osvrta, ove zgrade nema ili ove zgrade ima ili ovo, ne. Kao da prema Beču nema nikakav emotivni doživljaj. Zaista, ta pisma sa prijateljima koje on razmenjuje tokom čitavog života, najviše nam je sačuvano do duše dok još posle studija otišao na put po Italiji, on stalno piše Fatherland kao otadžbina u smislu kao, jel, poreklo po ocu, da kažemo, i Srbiju zove domovinom. On prema njoj ima, znači, svest o svom poreklu, da je vezano za ovde, a da je kao Beč jedna kulturna sredina u kojoj on živi. Pa čak ne znam ni do koje mere bi moglo, sad to bi neki istoričan, neko ko se bavio tem društvenom klimom Beča toga vremena, on je negde u tim raspravama u koje se uključio posle smrti svoga profesora Zempera, kao što znamo, on je bio jedan od projektanata na izgradnji Bečkog ringa, ali pošto je došlo tu do sukoba sa Hanzenom i tako nekih intriga kao i svuda, on je se povukao, preminuo je kasnije i naravno njemu su Beč, austrijska sredina, tako kažemo, ta austrijska kulturna pozornica, njemu je otpisivala ili oduzimala pravo na autorstvo za neke radove, a onda je Konstantin, iako tako mlad, napisao jedan članak u kojoj ustaje u odbranu autorstva idejnih tih nekih rešenja koje potiču od njegovog profesora i objavljuje u najprestižnijem nemačkom listu.
Znači, ne u Bečkom.
Ne u Austriji. Znači, mislim da ta neka trevenja te sredine uopšte koja je bila multikulturalna, jel? I tako, gde koliko god su oni deo te sredine, ipak su stranci. Mislim da je on toga bio svestan i da je on to doživljavao i živao tu u onom meri u kojoj je to bilo deo njegove kulturne matrice, njegove kulturnog identiteta, prihvatanja. Ali emotivno, iskreno, ne mogu da kažem da ima neke odnose.
Ima još jedna stvar koja mi se čini da je to vreme ili bar porodica u kojoj on vaspitava negde isključivala emocije iz nekih stvari koje mi možemo danas iz javnosti, ajde tako da kažem. Mi ne znamo za njegovu majku, ne znam njegov privatni život, znači imao je suprugu, isto tako se jedva saznaje. Ali i ono što se vidi, to je negde samo ta reprezentacija porodice kako bi to trebalo da izgleda, te reprezentativne, ali generalno sve one niti koje u suštini vezuju i čine nečiji život, kao da su ovde odstranjene, rekla bih, ili nama nevidljive.
Pa to je period u stvari uopšte.
Pa to mislim da to je vreme.
Tako je, to se sklanjalo i to prosto je smatralo nedoličnim, verovatno, da se uopšte i stavlja u prvi plan i uopšte sve ove sada knjige što su izašle i Kleopa, istorije privatnog života.
Da,
tako
to je nešto što se sad...
Je to nešto što sad pokušava da se, da kažem, aktualizuje, da se vidi kako su ljudi živjeli, pogotovo te edicije se bave čak i ljudima koji nisu tako bili važni, uticni, znači da se ne bavimo samo bitnim ljudima, ali kada to malo pisama što je sačuvano između Konstantina i Anastasa, pa i Konstantina i Demetra Tirke, ja ne znam koliko slušalci znaju, ali bih volila to da napomenem, Demetar Tirke je bio bogat industrijalac i bankar, bio je bankar kneza Miloša i bio je zaista izuzetno imućan, izuzetno moćan, ali je mnogo volao Konstantina. I postoji mogućnost da je on bio tutor Konstantinu kada se Anastas vratio u Srbiju sa Obrenovićima, a Konstantin tako imao 11 godina i ostaje u Beču, jer iako je recimo verovatno baka ostala s njim, ipak žena tada ne može da obavi sve te obaveze koje moraju, jel, da se verovatno plaćanje, održavanje i ostalo. Tako da je verovatno Demetar Tirka to preuzir, on njemu kad piše pisma, on mu se obraća sa dragi sine i ostalo. I u tim pismima između Anastasa i Konstantina vi vidite da su oni bliski povezani, vi vidite emocije, on njemu kaže ljubezni otac, ali ta pisma su zaista puna emocije, on pita njih šta rade, to. Drugo, način na kojem komuniciraju, njega zanima sve što se deša, otvoreno je narodno pozorište, a šta se prede, a ili idete, ili gledate predstave, on njega pita iz Beča, on njega pita, ne znam, a kako ti ovo ili ono. Ali zaista ta jedna emocija koju... jedna emocija bliskosti se stalno osjeća, jer na kraju krajeva majke nema, sećanje na majku zaista ne postoji, ni u naznakama. On je jako blizak sa ocem, blizak naravno sa bavom, i bit će blizak sa bratom i sestrom iz očnog drugog braka, iako je jako velika
20 godina sa sestrom razlika.
Iako on je odrastao u Beogradu kad je on već zreo i oženjen čovek koji radi i stvara, on će kasnije naravno, pošto je Jovan je bio baš mali kada je otac preminuo, jer ga je kasno dobio, preuzeti i brigu o njima. Ali prosto postoji ta jedna, zaista blisko, kad vi čitate, naprimjer, taj njegov dnevnik, on je vodio u Cirihu jedan dnevnik, to su dnevne onako beleške kratke. I kada on kaže kako brinuo i oci, što loše izgleda, jer oci ima problem sa nekom vrstom artritisa, rekla bi, on je to govorio kao stobolja, pa kako on istrepe, pa kako on brinuo sestru. Sve te neke male detalje koje čine u stvari privatni život, vidite kako je ta briga zaista izraz, zašto je ona bledi, šta im ne odgovara, pa koliko novca imaju, pa kako će da to oni rasporede. Mislim, da. To se baš onako osjeća, samo kažem, eto, verovatno istoriografe do sada to nije zanimalo.
Da. Inače, u drugom pasusu njegovih raznih uspomena, a pisao ih je u Cirihu također, dakle, pred kraj života, pa tu on spominje jugoslavenski svet i čini mi se da se na osnovu toga, možda i dalje negde u tekstu, može steći utisak, možda i pogrešan, a možda i tačan, o tome da je on ipak priznavao tu novu zajednicu Srba, Hrvata i Slovenaca koja je nastala. Koristi do duše reč jugoslavenski svet u vreme kada još Jugoslavija nije to ime nosila, ali kaže najodličnim ljudima našeg jugoslavenskog sveta. Dakle, da. On sve uzima u obzir.
Jest.
Je li ima još negde nekakvih detalja koji bi govorili o njegovom odnosu prema toj novoj tvorevi?
Mi te dnevnike koje sam pominjala ratne, gde ja verujem da se on dosta bavi političkim pitanjima i društveno-političkim pitanjima, nismo preveli, postoji volja i pokrenuli smo to, ako bude i sredstava, to će se verovatno sve publikovati, da bi mogla da vam odgovorim i da vam kažem, zaista ne pominje puno, ali ideja jugoslovenstva je počela mnogo ranije nego što je uopšte došlo do formiranja Jugoslavije, to je znamo, i uopšte taj osjećaj južnoslovenskih plemena o zajedništvu ličnom u borbi postojala, pogotovo mislim kod tih ljudi koji nisu ni živeli na ovim prostorima.
Koji su bili jako obrazovani i napredni u svim sredinama.
Negde možda spominje 1919. godine da je čuo za Bauhaus.
Kažem, ne, u ovim dnevniku imamo to šta je radio, ali pazi, vrlo je moguće, zašto vam to kažem, naprimjer, sačuvani su, to stvarno izgledaju kao papirići, to ovako da vam baš slikovita, ali vidi se da on ide i prati, znači on prati arheološke iskopavanja, pa on prati, ne znam, opere, pa prati pozorišta, pa knjige koje čita, književnost ga jako zanima. Hoću da kažem da su njegove interesovanja zaista svestrana i jako široka i vrlo je moguće da on to sve zna.
Cirih nije bio daleko od...
Tako je, jer on je se školovao u Cirihu u to vreme koje se, eto, neki nazivaju zlatnim dobom.
Ali mislim i taj kraj života, Cirih je bio blizu Bauhausa.
Yes.
Ima jedna stvar koja mi je, ali to ste se verovatno odlučili kada ste radili. Svi objekti koji su, govore se o prvobitnim naručiocima. Tako da, recimo, imam fakultet likovnih umetnosti gde piše ime čoveka, pa sad ja gledam, to je kuća fakultet. Mm. Znači, vi ste koristili su se imena zgrada koje su bile, kojih je originalno naručila, tako?
Naručilaca, da.
I ono što mi se čini da je zanimljivo, da se pojavljuje, obeležili ste te zgrade po gradu, pa se onda može naći nešto. Da li to obeležavanje toga je privremeno, ali ona bi mogla na neki način da bude...
Mi se nekako nadamo da će to biti, da ćemo naći načina da to uradimo i u nekoj trajnijoj formi. Naime, ovo za sada je obeležavanje koje jeste privremeno. Te sve zgrade su spomenici kulture i prvo morali smo da tražimo dozvolu da ih obeležimo, da uopšte izvršimo bilo kakvu intervenciju na njima i od strane Zavoda za zaštitu koju smo dobili i od strane samih korisnika zgrada. Ali postoji jedna ideja koju nadam se da ćemo uspeti da realizujemo, pogotovo što vidimo da i sami ljudi, mislim, naša pre svega Danijelina ideja je bila da se to uradi, a mi sad vidimo da postoji interesovanje i da ljudi vrlo lepo reaguju na upravo to obeležavanje, tako da sad imamo, da kažem, neku nameru da to i trajno učinimo, ako ne drugačije, a možda upravo na način na koji je najprimerenije današnje vremenu, da postavimo QR kodove koji bi onda bili trajna, u stvari, identifikacija.
Može da se skenira, jeste,
da se vidi na Android telefonu. Naravno da se to u izvesnom smislu populariše, da se prosto skrene pažnja na to. S druge strane, sad jedan takav projekat se upravo i realizuje sličan u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, gde se na taj način obeležavaju pojedini najznačajniji spomenici kulture u Beogradu, tako da to jeste sad jedan trend koji, mislim, prisutan je naravno svuda u svetu, a nam bi bilo, eto, da kažem, jedan pilot projekat posle jednog sličnog koji smo radili pre dve godine, itinerer, Andrićev itinerer je urađen na taj način. Tako da, eto, to su, da kažem, neki naši pokušaji i nadam se, mislim, to bi trebalo verovatno da radimo u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka kroz, na neki način, saradnju sa studentima i kroz neku studentsku praksu. Čini mi se da će to biti i, eto, na taj način bi onda ti objekti ostali obeleženi i trajno.
Ovo ispod nas ide izvođenje pokojnog Dušana Trbojevića, stvari, dakle, Kornelija Stankovića, stvar se zove Što se bore misli moje. Nemamo sad svi slušalice da čujemo tu jako dobru verziju klavirsku. Reč je o muzici koju je zapravo komponovao jedan češki pijanista, on se zove Alojz Kalauz. Došao je u Srbiju 1843. godine. Ovo čitam sve iz te knjige raznih uspomena Konstantina A. Jovanovića i tu se razjašnjava, ili čini mi se da bi moglo to da se uzme kao pouzdano, kome je Mihajlo Obrenović posvetio tu pesmu Što se bore misli moje. Reč je o jednoj mladoj grofici lihtenštajnskoj sa kojom je se on video, ljubav je planula, nije ništa bilo od te ljubavi jer se pobunio grof, taj mrki grof Lihtenštajna koji nije želeo da se njegova kćer vezuje za sina srpskog ovčara i tako dalje. Tako je otprilike teče neka priča. Tako da time ćemo završiti ovo naše promišljanje, razmišljanje, razgovaranje o Konstantinu A. Jovanoviću, velikom arhitekti.
Hvala Danijeli Ivanušić i Danici Jović-Prodanović.
Hvala Jovana.
Ovo je bio Grad, Dejan Aksić, Ton, Zoran Tasić, organizacija. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepisić. Ne mogu da odolim, mada sam po tom papiru prosuo kafu. Poslednji stih, dakle, Što se bore misli moje, glasi ovako: da te ljubim, ah jedina, celom svetu kazaću, sam od tebe, ah premila, ovu tajnu sakriću. Dakle, romantizam na delu.